sportski događaj koji je već, možemo reći, postao prepoznatljiv i važan dio naše sportske i turističke ponude. Veseli nas što ovaj turnir evo iz godine u godinu privlači sve veći broj sportaša i ljubitelja rukometa, te u stvari time pridonosi razvoj sportskog turizma u našem kraju, donosi jednu vidljivost i stvara jednu pozitivnu energiju u zajednici, znači u gradu koji je već poznat po rukometnoj tradiciji.